halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad fiyo weeyo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan fiyowesomali.com.
habeen talaadaha bisha agoosto 15 sanadka 2017 idaacad caawa waxa idin la socodsiinaya aniga Jamaal Ahmed Ismaan iyo Sahra Idlanu.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacadeeda caawana waxaa ka mid ah Sheikh Mukhtar Robo Abu Mansur oo ku dhawaaqay inuu ka baxay ururka Al-Shabaab.
Anigoo ah Mukhtar Robo Abu Mansur, kana mid ah aasaasiyaashii ururka Al-Shabaab, soona noqday mas'uulka labaad ee xarakada. Waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan ka baxay ururka xidhnimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab.
Dowladda Soomaaliya oo yana soo dhaweysay hadalka ka soo yeeray Robo.
Siyaasadda dowladda federaalka waxa aasaas u ah marka hore sabti walba ku waansoobo falalka argagixisnimo doonayaan inuu ka qayb qaato nabadeynta in la soo dhaweeyo. Sidaas daraaddeed dowladdu waxay soo dhaweyneysaa Mukhtar Robo oo Muqdisho jooga xaqiijiyeyna inuu ka baxay kooxda Al-Shabaab.
Magaalada Muqdisho maanta waxaa la gaarsiiyay kaalmo raashin nafaqaysan ah oo loogu deeqay dadka danyarta ah.
Sidoo kale xubinta dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ogami ku xigeenkii hore ururka Al-Shabaab Mukhtar Robo Abu Mansur ayaa sheegay inuu si rasmi ah uga baxay ururka Al-Shabaab. Robo uu shir jaraa ku qabtay Muqdisho waxa uu sheegay in Al-Shabaab uu ka baxay muddo laga jooga 5 sano iyo 7 bil ka hor. Hadalkaas ayuu magaalada Muqdisho ka sheegay maanta.
Anigoo ah Mukhtar Robo Abu Mansur, kana mid ah aasaasiyaashii ururka Al-Shabaab, soona noqday mas'uulka labaad ee xarakada. Waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda. Kow, inaan ka baxay ururka xidhnimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood.
Waxa uu sheegay in uu xilligaasi ku jiray Kenya halkaas oo uu tilmaamay inay Al-Shabaab ku soo weerareen toddobaadkii hore. Robo waxa uu tilmaamay in ujeedada wararka ahayd in isaga lagu dilo. Waxana uu intaasi ku daray in waa xaddii dowladda Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan uu isku soo dhibay markii uu sanado ku jiray Kenya. Waxana dhawaantan dowladda Mareykanka ay ka saartay liiska dadka sida weyn loo doondoonayay. Mukhtar Robo ayaa sheegay in wadahadallo hadda ay u socdaan dowladda Soomaaliya.
Ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay in isagii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay isku raaceen inay ka hortagaan gantaalaha ridada dheer ee dowladda Kuuriyada Waqooyi ay u tijaabinayso si hanjabaadi ka muuqato. Ra'iisul wasaare Abe iyo madaxweyne Trump ayaa heshiiskaasi ku gaaray xilli ay telefoon ku wada hadlayeen maanta oo salaasa ah, sida uu sheegay hogaamiyaha dalka Jabaan oo ku sugan dalka magaalada Tokyo oo la hadlay warbaahinta. Wadaxaajoodkan labada dhinac ee isxulufaysanaya ayaa ku soo beegmay kadib markii madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un uu sheegay in uu sugi doono gantaal cusub oo ay tijaabinayaan oo la sheegay in uu soo gaari karo badweynta Pacific-ga ee dhinaca dalka Mareykanka.
Ugu yaraan 300 oo qof ayaa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen maalin kadib markii caasimada waddanka Sierra Leone ee Freetown ay daboolen daadad culus iyo dhiiqo, waxaana saraakiishu ay sheegeen in dhimashadu ay kordhi karto. Musiibadan oo dhacday xilli hore oo maalintii Isniinta ahayd ayaa ka dhalatay saacado roobab badan oo halkaasi ka daayay. Goobjoogayaal ayaa ku qeexay magaalada, gaar ahaan xaafadda sida aadka ahi ay dhibaatada u saamaysay ee Regent, wadooyinka inay buuxiyeen wabiyaal dhiiqa. Ugu yaraan 2,000 oo qof ayay musiibadani guryola'aan ku riday. Cillada ayaa qodaya dhiiqada iyagoo raadinaya dadkooda, waxaana ciidamada milatariga la geeyay magaalada si ay uga qayb qaataan howlgallada badbaadinta dadka. Sawirro iyo muuqaallo ay baahiyeen dadka deegaanka ayaa muujinaya dad ilaa iyo xabadkoodu ay dabooshay dhiiqada oo isku dayaya inay gooyaan wadooyinka. afayaan u hadlay hay'adda la qeerta cas ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay inay tiriyeen dhimashada ugu yaraan 312 qof.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani ayaa salaasadan maanta sheegay in dalkiisu uu door bidayo dhaqangalka heshiiskii caalamiga ahaa ee ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka ee la gaaray sanadkii 2015. Balse haddii sida uu sheegay uu Mareykanku sii wado hanjabaadda iyo cunaqabateynta ay Iran si degdeg ah u bilaabi doonto kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka oo ay sheegeen inay weliba si ka culus sidii hore ayay u kobcin doonaan. Rouhani ayaa sheegay in Mareykanku aanu ahayn xulufo fiican ama shuraako wanaagsan sida uu hadalka u dhigay xilli uu jeedinayay khudbad uu ka jeedinayay telefishinka dalkaasi oo uu kula hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa. Iran ayaa gaashaanka ku dhufatay cunaqabateyn cusub oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxeexay horaantii bishan, taasi oo ka dhan ahayd dadka ku lugta leh barnaamijka gantaalaha balaastikada ee Iran iyo ilaalada kacaanka ee dalkaasi cunaqabateyntaasi oo timid kadib markii tijaabadii Iran ee gantaalaha balaastikada. Labadan wadan ayaa midba dhanka kale waxa uu ka sheeganayaa in uu dhinaca kale ku xadgudbay heshiiskaasi. Sadigistiyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA idaacaddeenni fiidnimo ayaynu gudagelayna. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, hogaamiye ku xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab kana mid ahaa aasaasayaashii ururkaasi ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka baxay ururka. Waxa uu hadalkaasi ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Muxtar Rabo Cala Mansuur wuxuu gudaha Al-Shabaab ka soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay gudoomiyaha ku xigeenka ururka Al-Shabaab. Maanta ayuu Muqdisho ka sheegay in ururkaasi ka baxay muddo haatan laga joogo 5-7 bilood.
Anigoo ah Muxtar Rabo Cala Mansuur, kana mid ahaa aasaasayaashii ururka Al-Shabaab, soona noqday mas'uulka labaad ee xarakada, waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda. Kow, inaan ka baxay ururka xibannimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab muddo laga joogo 5-7 bilood.
Ka bixitaanka ururka Al-Shabaab ayuu ku sheegay Sheekh Mukhtaar khilaaf caqiide la xiriira.
Sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegayn.
Muxtar Roobo wuxuu xusay 5 sano la soo dhaafay ku noolaa qaybo ka mid ah gobolka Bakool markii dambe Al-Shabaab ay ku soo waareen si ay u dilaan balse iska difaacay.
Tan kale muddadaas 5 sano iyo 7 bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mid ah Bakool, meeshaasna waa la igu weeraray, taasoo la rabay in laygu dilo. Ilaahayna waa iga badbaadiyey, waana iska difaacay.
Muxtar Roobo ayaa ugu dambeyn u mahadnaqay dowladda Soomaaliya saaxiibadeeda, taasuu sheegay inay meel wanaagsan wax soo gaarsiiyeen, haddana uu socdo wadahal u dhexeeya isaga iyo dowladda.
Waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaara. Waxaan cadeynayaa in uu wada hadalo noo socdo dowladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho, wada hadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqdo insha allahu tacaala.
Sheekh Mukhtaar Roobo Mansuur oo lagu yaqaanay kaftan iyo dhoola cadeen markuu ka hadlayay meelaha fagaaraha maanta ka maysa muuqan, waxaana shiiqa ka muuqday daal badan oo la dareemayay. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliyana waxa ay ka hadashay soo dhiibitaankaasi Roobo, waxaana ay soo dhaweysay sidoo kale ka bixitaankiisii kooxda Al-Shabaab. Falastiin Axmed Imaan ayaa arrintani ka wareysatay wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow.
Siyaasadda dowladda federaalka waxaa aasaas u ah marka hore shaqsi walba ka waantoogo falalka argagixisnimo doonayaan inuu ka qayb qaato nabadeynta in la soo dhaweeyo. Sidaas daraaddeed dowladdu waxay soo dhaweynaysaa Muqtaar Roobo oo muqdisho jooga xaqiijiyeena inuu ka baxay kooxda al-shabaab
marka maxay noqonaysaa talaabada xigta oo uu qaadi doono ma sidii asxaabtiisii kale ayuu qolyaha amniga la shaqeyn doonaa ma gobolkii dib ugu laaban doonaa maxay tahay talaabada xigta
talaabada xigta waxay ku xiran tahay wada hadalka socda sideedaba annaga ka dowlad ahaan tani markii madaxweyne farmaajo oo madaxweyne noqday watu cafis u fidiyey dhammaan cid allaale ciddii doonaysa inay fikirkaas al-shabaab ka waantoodo nabadda ka qayb qaadato dowladdana waxaa ka go-an muxuu ahaa in wadahadaladan ay guulaystaan si muxuu ahaa mukhtaar uu u noqdo shaqsi ama maaragtay raba inuu nabadeynta ka qayb qaato marka wax walba waxay ku xirnaan doontaa wadahadalka oo socdo sidaas daraadeed kama hor dhici karna annaga sababta wadahadalada aan usoo dhaweyneyn waxay tahay annagoo rajo weyn ka qabno cid allaale ciddii kooxahaas iyo fikirkooda aaminsan inay ka waantoobaan oo ay dowladdii muxuu ahaa wadahadal la galaan
ciidamuhu wata mukhtaar roobow dabcan koonfurta galbeed hadda ku sugan deegaanka koonfur galbeed ciidamadiisa maxaa laga yeelayaa iyaguna ma la qaramaynayo ciidan qaran ay noqonayaan muxuu yahay xalka u haysaan
arrimahaas waa arrimo ku xiran wadahadalada lagula jiro wadahadaladaas mar alaal markii ay soo dhammaystirmaan waxaa caddaanaysa oo muxuu ahaa wejiga labaad oo ah sida mustaqbalka uu noqon doono ama isaga ha noqoto ama ciidamadiisa ha noqoto laakiin fursadan waa fursad qaali annaga aan rabno qof walba oo diyaar u ah inuu maaragtay wadahadalka qabqaato lagu soo dhaweeyo waxaa kaloo iyadana mahad leh falastiin inuu mahad celino cid allaale ciddii kaalinta ka geysatay wadahadalkan lala wado roobow gaar ahaan bulshada qeybaheeda kala duwan iyo saaxiibada beesha caalamka intaba
waxaa jirta mudan wasiir in dad badan ay hadal hayaan sidee qof shabaab madax ka ahaan jiray la ogyahay shabaab khasaaraha uu geystay uu dadka rayidka u geystay cafis sidaas fudud loogu siin karaa aawo cadaaladii aawo dadka dhibaatada loo geystay waa su-aalaha ay dad badani qabaan ka dowlad ahaan ma u aragtaan intani ay tahay wadiiqo sax ah maadaama qofka haddii urur argagixiso uu ka mid ahaa dhibaato soo geystay aawo mas-uuliyaddii layskula xisaabtamaayo
runtii wixii mas-uuliyadda wixii shaqsi walba iyo dembi uu geystay asaa mas-uul ka ah taas mar walba waa wax taagan waxaan ka hadlayna waxay tahay nabadeynta iyo in la dagaalan kooxaan argagixisada dhinac walba loo maro dowladdana waa ka go-an tahay waa ognahay dagaal oo military keliya inuusan xalki ku imaanayn annaga waxaa rabnaa soomaaliya nabad ah mid ah wadajir ah wada socota si alaala daruuf kasta ay ku imaan karto ha noqoto dib ushiisiin ha noqoto wadahadal ha noqoto cafis dhammaan waa wax miiska noo wada saaran laakiin haddana taas micnaheedu ma aha shaqsi dembiile ah inmuxuu ahaa shaqsi walba asaa mas-uul ka ah waxaa la wixii fal dembiyad uu galay
marka haddii madaxda kale hartay al-shabaab ay dowladda xiriir lasoo sameeyaan oo ay isaga soo baxaan dembigii dhacay ee dadka rayidka ku dhacay yaa lagula xisaabtamaya aawo isla xisaabtankiiso dowladda ahayd cadaaladda inay fuliso hadday maalinba sargaal al-shabaab ay cafis u fidiso aawo xuquuqdii dadka la dhibaateeyey
runtii falastiin taas waa waxa shacabka soomaaliyeed u taala shacabka soomaaliyeed laga rabaa mustaqbalka cid allaale ciddii ay la xisaabtamayaan laakiin hadda annaga waxaa la rabaa in lakala doorto ma argagixiso iyo shacabki in lasiin lahayaan rabnaa mise fal kasto lagu joojin kara in la sameeyo annaga waxay noo muuqataa fal kasta oo soomaalinimada iyo midnimada ku hirgelayso inay noo furan tahay waajibna tahay inaan ka yareyno khasaaraha ummadda lasii gaarsiinayo hal qof oo muxuu ahaa oo soo wareegay haddii ay keenayso in qofkaas fikirkii iska bedelay darteed in dad badan aysan nooga dhiman inaan maaragtay horumarkeenii iyo dalkeenii nabadeyntiisi ka shaqeyno runtii waxyaalahaas waxyaalaha muhiimka nooca anaga waxaan u danaynana waxay tahay shacabku wax kastoo dan u ahna waxaa dan u ah in laga joojiyo falalka argagixisada waxaa dan u ah in laga joojiyo qaraxa waxaasoo dhan dariiq kasta ku imaanaysana waa diyaara u nahay
waxaa jirta wasiir maanta markii uu hadlayay mukhtaar roobow in aanu marnaba soo hadal qaadin in al-shabaab ay yihiin urur argagixiso in al-shabaab ay dhibaatooyin geysteen sidaas awgeedna uu uga soo baxay laakiin uu lahaa xarakadii waa kasoo baxay shan sano iyo dhowr bilood ka horaan kasoo baxay laakiin marna waxaa la sheegay in hadalkiisa aanu ku cambaaraynin howlaha al-shabaab ay wadaan taas weli ma tahay in waxoogaa uu ka goos adeegayo inuu bidhaamiyo khaladaadka iyo dhibaatooyinka al-shabaab ay bulshada u geystaan
waxaan moodayay inuu sheegay in caqiidada ku kala duwan yihiin muddo shan sano ka horna uu taas darteed uga tegay hase yeeshee arrimahaas kale waa arrim
laakiin si cad uma sheegin si cad uma sheegin
idin caddeeyo
ha si cad umaanu sheegin laakiin
أنا جوا حناوس على وده هذا المخوخ استو وده هذا الكاس إنه عينه مرة دلا أي هذا مبنى زي نكواد إيتا
هذا محل لقى آخر السنة كرا سوقو سشدا يكب حتان كوركال الشباب إير مختار أبو منصور محل سامين آه إير هنتني كوي لان كرتا حالة دامنة سوماليا سؤالها سي يكو كلب إسماعيل حسين فرشر أي هرديجي عبدي حسين حسن ماذا في هراء لان تصردونك امام القبلات كبنجلان
فارغو يكو سيدا نبي الله علي وبنان كوبان سبب ديلي شاكينا عن حسب المغضي وفن شهرشين خذينو الخلاب كان بحي عشان كان اتدون بلاتكار مدى عبد المحسن على السبب دولغي جوه كدب مرتين اي سفح نواي الملادي هي معرفة يارمه كان كدينك قسل السن مرتا شيخو وبنان كوبان بوديلي لك انا وحانو اركا إذا لغير ربيع أو حمد الصومالي إذا كسبي في مختار روبو إنه كده واقع إنه يبي يحدد مين
محايا هيدو حل قفلي
أبصر مختار روبو مدبرا بو عرف عن كم لها أو تربدا من أحد وصل رئيسها قيادة وصل رئيسها مركا وحال مدة كتير في حياة يعني إنه الشيء هو حد أقوله مختار روبو إعلام يفرقني إنه أورقة الشباب وكم لها حد وربحه كان تناوي تقدر المال وهرت تقدر حين إيش الجريمة خلاف الأولي عين الجري خلاف إنه الجري إنه بدأ على ربه حلو تربيون أردا سوى قدر أردا خلاه ماشي هذين أروق على شبابي ربك يقيم كيوحة يسيب فيهم ماشي هذين فصيحة هاي إنه يوصل شغلة سكر على الملاذي يموت أحداث مرك معلق على قدر الإنسان ترى وليش هو إنه لقعد لقعد بسني هاي أنا ما أعرف وها يو كم بس يجلاء أروق هؤلاء شيئين إيه صحيح قيادة أوروبا شباب عدات يوحى وكل شيء هاي مدعم سلي فاسد ونقوع عن سرعة الإسلام لما كانتنا كان كل حد دوني يعني بريكان كم مدرسة معلية لما كانتنا أي سد يصير بد يصير على بعض
إذا
تشوفوا مشي إذا تعلموا مشي ما تروح عليه ترى ما كان سوق له هذا الكا أما الصحافات وشوفوا غطي ولي وادرينيا
wax ugu weyn ee laga doonayo marka aad inuu de ururka dhareeceeyo ka suko maxay tahay looga baahan yahay mar hadduba yiri ururkii muddo 5 sano iyo 7 bilood ka maamid ahayn
waxa laga baahan yahay marka roob uu wuxuu qasban kara in ururka al-shabaab iyo nabadgelyada iyo faa'iido uu ka mid yahay si isku soo noqon iyo joogay waxa al-shabaab iyo dawladda Soomaaliya u dhaxayna majlisada mana jiri karaan inuu qasban ka mid yahay ururka al-shabaab waadiyeeyay oo kamid yahay aan asbaab waadiyeeyay oo diidan yahay lama kaasna uu la jiro madda Soomaaliya iyo dawladda hoggaaminaysa waxa dhacay ma jiraa haddii waxa laga rabaa in qof inuu si fudud u qeexo fikirkiisa iyo waxa uu ka aaminsan yahay iyo waxa ay yihiin ururka shacab uu ka aaminsan yahay inay yihiin inuu si toos ah u qeexo marka laga yimaado xaqiiqda soo ka dhex galay faafka si toos ah inuu u qeexo ururkaan oo madda Soomaaliya uu sheego waxa ay yihiin markaasna uu ka cudu daarto ora kana dadka afis iyo raaligelinta madda Soomaaliyeed wixii uu magaca ururkaasi madda Soomaaliyeed ee soo qabay qodobka labaad waxa la rabaa inuu ku beddelo wax qabad dhab ah oo maartay madda Soomaaliyeed raaligelinta noqon karta oo sanan taasina kale ee waqtigii ee ilaalinta oo maartay ay tahay xaqiiqad toos ah mid aan ma leeyahay xariiqad iyo mid aan oranimo iyo mid xaqiiqad ah haati
isu soo dhiibistiisani maxay uga dhigantahay dawladda federaalka
waa talaabo fiican waxay ka tahay intii miisaanka madalgeeyay maado arimaha miisaanka roob uu ku leeyahay ururka al-shabaab iyo kubaxa aan dhahay iyo maartay ku dhaxleeyay waxaan u dhigay karaa talaabo fiican oo ay dawladda Soomaaliyeed iyo jumada Soomaaliyeed ay u tahay oo madda Soomaaliyeed ee danba ugu jirta kooxdan halkii qof oo ka soo baxa waxay u tahay faa'iido u tahay oo maareeyay xaqiiqda jiritaanka umada iyo badbaadada umada Soomaaliyeed xaqiiqdaasi waxaan dhigay kala jaanisi aan sidoo kale waxay u tahay talaabo lagu dayan karo qabyaanayaasha kale oo ama kooxda ka tirsan oo wali ururka saddex jira oo tan duruufteed inta uu taariikhan aan dhigay kala ama wali arkaan ee ka soo baxay hada waxay u tahay dad fiican oo nimankaasi ku soo bixi karaan sidoo kale dadka Soomaaliyeed waxay u tahay jaanis fiican oo ay kooxaha kani ay kula dagaalama karto mid macnawi iyo mid intaba ay kula dagaalami karto oo rabo ka noqon karaa oo hoggaan ka noqon karo
ilaa hadda ma jiraan qorshayaal oo kale ma maqashay qorshayaal lala damacsan yahay in haatan mar hadduu warbaahinta u sheegayba oo uu ka hadlay sheekhi oo uu Muqdisho joogo talaabada xigta ee loo dhaqaaqi karo kale
waxa uu sheegay sidoo kale ee ku xad in oo wada hadal soo dhaweeyay dadka dalka Soomaaliya oo taas oo ay umada Soomaaliyeed ay ka jeeyeen ka soo baxaan umada Soomaaliyeed dhan oo ah ee aan waxaan dhigi karaa wada hadalkaas kulli dawladda u taala laakiin waxa wada wada xalli karo waa wax qabti waxa uu roob qaban karo iyo sidoo uu qaban lahaa aniga midaan u dhigayay kooxo badan oo isla daacad ah iyo maar digaal yahayno sidoo uu leeyahay oo aad u waan hadda dayaal la daraa shabaab marka si ururkaas iyo kooxahaasi loo dawladeyn lahaa ama ay dawladda ay u shaqay noqon lahaayeen kooxo ku shaqeeya fakadka dawladda ummadda Soomaaliya ay noqon lahaayeen wada hadalka miisaankiisu intaas u yaran dabcan ku wareegayaa sidii dadka iyo kooxdiisu ay looga hawlgelin lahaa si ay ula dagaalamaan kooxdii ay muddada badan saaxiibada iyo isku miiska iyo kooxdanka ay lahaayeen.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdi Xuseen Xasan oo ah madaxii hore ee sirdoonka Puntland oo uu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelinaya.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Waxaa maanta magaalada Muqdisho la gaarsiiyey deeq isugu jirta cunto nafaqeysan oo diyaarsan oo lagu talagalay caruurta Soomaaliyeed, waxaana deeqdani Muqdisho geysay diyaaradda Turkish Airways. Wariyaha Ibrahim Xasan Danduri ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay madaxa xafiiska hay'adda qaxootiga ee ARC ee Muqdisho, Dr. Cabdikariim Caseyr Cali.
Deeqdanu Turkishka keenay maanta xamar uu keenay wuxuu keenay hay-addan ARC American Refugee Committee. Markii ugu horeysay maaha, mar kale uu keenay way jirtay oo lixdan tanbu hore u keenay bisha March oo sanadkan. Markii labaad weye hadda marka uu keenayo.
Maxay isugu jirtaa deeqda marka?
Deeqda hadda waxa weeye waa supplementary food, waa raashin muxuu ahaa diyaarsan oo loogu talagalay in la siiyo ilmaha nafaqada daran iyo hooyada naaska nuujisa iyo midda uurka leh.
Xagee la geynayaa loogu talagalay?
Walaahi hadda waxa waaye hay-addan hadda aan kuu sheegayay meelo badan bay dalku ka shaqaysaa. Waxa waaye dool iyo sanaag waan ka shaqaynaa, waxaan kaloon ka shaqaynaa muxuu ahaa shabeellaha dhexe, waxaan ka shaqaynaa muxuu ahaa Banaadir, jubbooyinkana waan ka shaqaynaa. Marka meelo fara badan baan insha allah ugeyn doonaa oo ilaa 12 baan dhihi lahaa goobo caafimaad baan geynaynaa ilaahay hadiira, waxaana loogu talagalay ilmaha nafaqada daran.
Waxaan la soconaa in abaar daran Soomaaliya ay ka dhacday, marka meelaha aad sheegayso deeqdan ku filan tahay? Dr. Cabdikariim,
filnaasho warkeeda lama sheegiyaba, wax ku filan ma aha, laakiin wax kastoo dalka la keeno wax unbay qabanayaan. Marka waxa waaye laakiin kuma filna, wax ku filan ma aha, laakiin dadaal unbaa la sameynayaa oo mar kastaba ilmaha marka ugu nafaqada daran iyo hooyada uur kale ama midda nuujiso unbaa hadda muhiimadda la siinayaa. Hadda dadkii way wada talaalaysan yihiin waa xaqiiqa, laakiin dadkii aad bay usii kala dhiitaan oo saddexdaas kategori aan kuu sheegaya ama saddexdaas noocba hadda aada ugu liidato oon rabnaa inaan xoogaa nafaqe ahaan aan xoogaa soo kubcino. Waxa weye Turkishka waxay naga saaciday un inay diyaaradda kusoo qaado lacag la-aan bay muxuu ahaa nagu saaciday, laakiin waxaa soo galay alaabtan dad muxuu ahaa isugu jira waxaan aan idhaaho media celebrities oo nin ade Jerome Jerry ay dhahaano Jer ay dhahaano ah hoggaan u ah. Marka magac bay la bixeen oo la dhahayo Loof Army for Somalia. Marka aad bay muxuu ahaa dhowr jeer dalku imaadeen, marka dhibaatadii markay arkeen bay howlo fara badan ka bilaabeen inay u codsadaan ama fundraising xisaaba inay sameeyaan.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdikariin Caseer Cali oo madax ka ah hay'adda qaxootiga ee ARC magaalada Muqdisho, wuxuuna khadka telefoonka ugu rameeyay Ibrahim Xasan Daanduri dhinacii heesaha ayaanu markan jalacayna.
waxa uu farsamayaqaanku hadda ii sheegay inay u diyaarsan tahay heesta sahan iyo codka Seynab xige. wanaag dhigaysiyeel halkaas aad naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee hadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington qodobada aad ku maqli doontaan qaybaha idaacadda ee nooga harsan waxa kamid ah barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodi gaabnayd iyo waliba qodobada kale oo ay kamid yihiin ololayaal iska soo horjeeda oo ka dhana arrimaha cunsurnimada amaba midabta koorka oo dalka Mareykanka ka socda iyo qodobada kale marka hore ee warkii caalamka oo kooban
Hoggaamiyaha ku xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab Muqtar Rubo Abu Mansur ayaa sheegay inuu si rasmi ah uga baxay ururkaasi Al-Shabaab. Rubo oo shidraad ku qabtay Muqdisho waxa uu sheegay in Al-Shabaab uu hore uga baxay 5 sano iyo 7 bilood ka hor. Muqtar Rubo waxa uu tilmaamay in xilligaasi uu ku jiray Kenya halkaas oo uu tilmaamay in Al-Shabaab ku soo weerareen todobaadkii hore. Rubo waxa uu sheegay in ujeedada weerarka ahayd in isaga lagu dilo. waxaana xaddii isku soo dhiibay mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya kadib markii uu sanado ku jiray keymaha wadahadalna uu sheegay in ay u bilowdeen isaga iyo dawladda Soomaaliya
Ra'iisul Wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ku heshiiyeen in ay si wada jir ah uga hortagaan gantaalaha balaastikada ee ay tijaabinayso Waqooyiga Kuuriya oo ay si hanjabaada u soo bandhigayaan Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Japan Shinzo Abe iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi si wada jir ah u gaaray salaasadan maanta iyaga oo telefoon ku wada hadlaya sida warbaahinta u sheegay Mr. Abe waxaana hadalkaasi uu ku soo beegmay ama heshiiskoodaasi xulufaysiga ahi kadib markii uu sheegay madaxweynaha dalka Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un in waliba la sugi doono gantaalo cusub oo uu tijaabiyo
ugu yaraan 5 ka tirsan askarta booliska Kenya ayaa ku dhimatay laba kalena waxaa la sheegay inay dhaawacmeen kadib markii gaari ay wateen ay la qaraxday miino iyagoo marayay deegaanka Boda Ijara oo ka tirsan deegaanka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya booliska Kenya ayaa sheegay in miinadaasi ay gaariga la eegteen milishiyo ka tirsan Al-Shabaab kadibna ay gubeen gaariga markii dambe goobtan ay ka baxsadeen askarta weerarka lagu qaaday ayaa ka tirsanaa kuwa saldhiga Boda Ijara ee deegaanka Ijara goob joogyaal ayaa VOA u sheegay ayaa kalada wararka sidoo kale waxay u sheegeen iyo warbaahinta Kenya in askarta weerarka ku dhaawacantay ay ku dhunteen Kenya ilaa iyo halka ay uga tagaan ciidamada gurmada waxana markii dambe dhaawacooda loo duuliyay magaalada Nairobi
madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ayaa salaasada maanta sheegay in dalkiisu uu door bidayo dhaqangalka heshiiskii caalamiga ahaa ee ku saabsanaa barnaamijka nuclear-ka ee laga gaaray sanadkii 2015-kii hase ahaatee waxa uu sheegay in haddii Mareykanku waxa uu ku tilmaamay hanjabaadda iyo cunaqabateynta ee Iran saarayaan ay si degdeg ah uga laaban waayaan in Iran taa beddelkeeda ay dib u bilaabi doonto kobcinta barnaamijkeeda nuclear-ka oo ay sheegeen in ay dhaqangelin doonaan isagoo heerkiisii kor uga sii kacsan Rouhani ayaa sheegay in Mareykanku aanay ahayn xulufo ama bashuraako wanaagsan xilli uu jeedinayay khudbad uu ka baahinayay telefishinka dalkaasi oo uu kula hadlayay baarlamaanka waddankiisa
habeen wanaagsan halkaad warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay cambaariyay kooxo cunsuriyiin oo aaminsan sarreynta dadka cadaanka ee oo ka dambeeyay dibadbax dhimasho sababay oo ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia todobaadkan isagoo ku tilmaamay dhaqankoodaasi mid aad u xun mujtamaca ku nool xaafadda Del Rey oo ka tirsan magaalada Alexandria gobolka Virginia ayaa la dagaalamaya dhaqanka naceebka ku saleysan ee noocaasi ah geedaha iyo muraayadaha hore ee gawaarida ayaa waxa ay ku dhijiyeen magaca koox cadaana oo xaq jira oo la yiraahdo Blood and Soul oo micnaheedu yahay dhiig iyo ciid wariyaha VOA-da Deborah Block ayaa halka booqatay warbixintan ayayna nooga soo dirtay hayeeshe Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inuu soo jeedinaya
deegaanka Delray waa meel weli ay ka jirto ganacsigii qadiimiga ahaa ee jidka qura ku soo ururayay waa deegaan nabdoon oo soo dhaweyn leh laakiin subax qura ayaa waxaa lagu soo toosay boorad iyo warqado ay ku qoran yihiin hadallo nacayb ah oo ka dhan ah dadka madow muslimiinta iyo kooxaha kale Neil Chablin Sacknell waxay ka mid tahay dadka degan Delray
nacaybka noocaasi ah iyo fikradahaasi xunxun ma ahan wax aan ku xiriirin karno Delray gaar ahaan uma nisbeyn karno mujtamaca aan ku dhex noolnahay aniga iyo saaxiibkay
family friendly and open minded so it was very upsetting
dadka ku nool xaafadan ayaa si ay uga dhiidhiyaan hadallada nacaybka ah iyo faquuqa ku salaysan ee ku qoraa waraaqahaas waxay jidadka ka xayuubiyeen ilaa iyo konton hal ku dhig iyaga oo ku bedelay kuwa ka tarjumaya wada noolaanshaha iyo sida bulshadu ay uga soo horjeedo cunsuriyadda dukaamada deegaankan ku yaalla ayaa ku falceliyey iyagoo soo dhejiyey calaamado iyo hal ku dhigyo ay iyagu leeyihiin Petros Gebre waxa uu leeyahay meherad lagu iibiyo macmacaanka.
For me it was by putting the sign it was I have been adopted by
anigu haddii aan halku dhagan ku dhajiyo ganacsigayga waxay ii muuqday in bulshadan aan ku soo dhex barbaaray oo aan qayb ka ahay waana garab taaganahay bulshada sidii ay ula dagaalami lahayd ee nooc kasta oo cunsuriyada
Stefani Wright iyana waxa ay halka ku leedahay meherad farshaxanka lagu iibiyo
He is not a trait here We know everybody.
Nacaybka halkan booska ma laha. Dadka oo dhan waa dad iswada yaqaan. Dhamaanteen waxaynu nahay saaxiibo, dad wada shaqeeya. Wixii dhacayna waxay nooga dhigan yihiin weerarna la ku soo qaaday.
It's like a personal attack on us.
Delray waxa lagu yaqaan in ay tahay meel dadku ay faraxsan yihiin isla markaana la soo dhaweyn. Ma ahana deegaan laga aqbali karo fariimaha nacaybka ku saleysan iyo dulqaad la'aanta sida uu qabo Rod Kakro.
Free speech is is protected by the constitution but it's not something
xurriyadda hadalka waa mid u difaacaya dastuurka Mareykanka laakiin marka ay gaarsiisan tahay in nacayb lagu faafiyo ma aha wax la taageeri karo
calaamadaha ka muuqda farmasi ku yaala deegaankan waxaa ku qoran hal ku dhig ah qof walba halkan waa lagu soo dhaweynayaa Stacy Suarez oo farmasiyahan wax kale ayaa sheegaysa in shaqaalaha halkan ku sugan ay kala duwan yihiin
We have Hispanic employees, we have Muslim employees, we have Persian employees, we just have everybody.
Waxaa noo shaqeeya dad ka soo jeeda mujtamaca Hispanica. Waxaa noo shaqeeya dad Muslim ah. Waxaa noo shaqeeya dad Persia ka soo jeeda. Qof walba ayaa halkan xaq u leh inuu ka shaqeeyo. Marka waxay inoo tahay arrin muhiim ah oo macaamiisheena laftooda ay dareemayaan soo dhaweyn.
Customers also feels welcome too.
Fariin boorinaysa in laga soo horjeesto nacaybka ayaa ku dhaganayd bannaanka dukaan lagu iibiyo cuntada eyda tan iyo markii la doortay Donald Trump bishii November ee sanadkii tagay. Paul Heyer oo iska leh ganacsigan waxa uu aaminsan yahay in hadallada nacaybka ku saleysan ay faraha ka baxeen.
It doesn't matter who started with the virulent hatred
maana malaha idii bilowday nacayb kan baahay ee ka soo baxay afka dad badan waa wax u baahan in la joojiyo
it just needs to stop
laakiin deegaankan Delray ee duleedka Washington waxa uu leeyahay bulshada ku dhaqani waa kuwa ku nool maalin kasta xoojinta halku dhigooda ah iska diida nacaybka iyo cunsuriyadda
warbixintii Deborah Block waxa inoo faahfaahinayay oo inoo soo koobayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjal
siya degistiga nagala socotaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa todobaadkan inoo soo diyaarisay Aasha Ibrahim Aadan
kulan si wanaagsan degistiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka maalintii sabtida ayaa waxaa magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ka dhacay barnaamijyo iska soo horjeeday oo ay dhigayeen kooxaha cadaanka xagjirka ah ee ay ku weyntahay cadaanimada iyo mid kale oo ay dhigayeen kooxo kale oo ka soo horjeeda fikirkaasi. Muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay baabuur si xawli ah ku socday oo jiiraya dad fara badan oo ku socday waddo ay dhinacyada kaga yaalaan guryo oo ay dad badanina ku sugnaayeen. Waxaa shaqaaqadaasi ku dhimatay qof dumar ah oo ay daadeedu ahayd 28 jir, waxaana ku dhaawacmay dad ku dhow 20 qof oo kale. Dadka banaanbaxa dhigayay ee cunsuriyadda aaminsan ayaa ka caraysna tallaabo uu maamulka magaalada ku dejinayo taalada General Robert E. Lee oo ahaa generaalkii hogaaminayay garab ka mid ah dhinacyadii ku dagaalamay dagaalkii sokeeyay ee dalka Mareykanka ka dhacay intii u dhaxeysay sanadihii 1860-kii iyo 1865-kii. Dalkan Mareykanka Donald Trump oo ka hadlayay rabshadahaasi ka dhacay gobolka Virginia ayaa cambaareeyay isagoo wixii dhacayna ku tilmaamay bandhig nacayb ah oo aad u liita iyo qalalaaso dhinacyo badan leh. Hase ahaatee hadalkiisan ayaa loo arkay inaanay ku filayn cambaareynta iyo dhaleecaynta dhacdada ka dhacday Charlottesville, waxaana madaxweynaha soo wajahay cambaareynno uga yimid hogaamiyaasha siyaasadda ee dalkan ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba oo ku aadan inuusan sidii loo baahnaa u abaarin dhacdadaasi. Laba maalin kadib markii ay rabshadahaasi dhaceen ayuu madaxweynuhu mar kale hadlay maalintii shalay ahayd.
Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs, including the KKK, neo-Nazis, white supremacists.
Cunsuriyaddu waa shar, kuwa magaceeda qalalaasaha ku sameynayana waa dembiilayaal. Kuwaasina waxaa ka mid ah KKK, naasiyiinta cusub, kuwa cadaanimadu madax martay iyo kooxaha kale ee uu nacaybku ku jiro. Waxay magac xumeeyeen wax walba oo dadka Mareykanka qiimo ugu fadhiyay. Waxaanu nahay qaran lagu aasaasay xaqiiqada. Ilaah agtiisa waxaan ka nahay dad siman, sharciga waanu u siman nahay, waxaan kaloon u siman nahay dastuurkeenna.
Haddaba maxaa loo fasiran karaa dhaleecaynta madaxweynaha iyo hadalkiisan uu jeediyay laba maalin kadib markii uu qalalaasuhu ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Faisal Dari oo ka faallooda siyaasadda dalkan Mareykanka.
In runtii haddaad aasha fiirso, waxaa jira in markii hore uu si aad u degan uga hadlay oo aad u jilicsan oo ka xanaajisay dad badan oo xataa ay aad isugu dhow yihiin madaxweynaha, khaasatan xisbiga jamhuuriga ee uu madaxweynuhu ka mid yahay. Dad badan oo ka tirsan ayay arrintaasi aad uga xanaajisay, waayo madaxweynaha waxaa laga rabay inuu tallaabo cad iyo go'aan cad ka qaato kooxdan cunsuriyiinta midabta koorka iyo nacaybka aaminsan, khaasatan kooxdan loo yaqaano KK oo ayagu ah kuwa si cad nacaybkooda usoo bandhigay, iyo kooxahan lagu tilmaamo inay naasiga ay xiriir la lahaayeen xisbigii Jarmalka Hitler uu hogaaminayay oo ayagu calaamadahaas mar walba soo bandhiga. Marka arrimaha foosha xun ee ka dhacay Virginia, madaxweynuhu si cad ugama hadlin in sabtidii. Taasi waxay keentay cambaareyn xisbiga dhexdiisa ka timaada, waxay keentay xataa in madaxa laanta shaqaalaha keli ee xafiiska madaxweynaha inuu arrintaa ka xumaado. Waxaa caddayn dhaba oo laga haya madaxweyne ku-xigeenka lafahantiis inuu arrinta aad uga xumaaday. Marka culays badan oo madaxweynaha ku yimi ayaa waxay keentay inuu madaxweynuhu si toosa u abaaro in kooxaha nacaybka ku jira KK-da iyo kuwan in xiriirka la leh calaamadihii xisbiga Jarmalka Naasiga iyo kuwa ayagu loo yaqaano alt-right oo ayagu kuwa xag jira oo dadka soo galootiga ah madowga iyo dadka laga tirada badan yahay oo dhan nacab.
Faisal Dari ayaan mar kale weydiiyey waxa uu hadalka madaxweyne Trump ka bedeli karo aragtida ay qabaan kooxahan cunsuriyadda aaminsan.
Runtii u malayn maayo inay wax badan ka bedelayso, waayo dadka ay aadka u dhegaystaan waxaa ka mid a nin David Duke la yaado oo hogaamiye caan ka soo ahaa xisbigan KK, ururkan midabta koorka aaminsan iyo cunsuriyiinta KK. Maanta waxyaabaha uu yiri haddaad u fiirsato, aad buu arrintan uga hadlay oo aaladan tweetka ayuu waxyaabo badan ku qoray oo qaar ka mid a waxaa ka mid ahaa kuma aysan dooran dadkan qunyar socodka ama liberaliska loo yaqaano ee dadka macnaha marka waxay ku tusaysaa inay jiraan xanaaq dadkan aaminsan cunsuriyadda, dadkan aaminsan midab kala sooca, dadkan aaminsan ama neceb dadka laga tirada badan yahay oo dhane, in ay iyagu aaminsan inay yihiin kuwa madaxweynaha Trump meesha geeyey. in marka kama aysan filayn inuu hadalada ay yiraahdo marka way jirtaa ayaga dhexdooda in xanaaq badan ka dhex muuqdo mana filayeen wax ka bedelayso waayo waa koox mayal adag kooxdani in baawurka dadka jeersiisay maalintii dhawayd
dad badan oo degan dalkan Mareykanka ayaa cabsi iyo argagax ka qaaday dhacdada dhacday maalintii Sabtida jaaliyadda Soomaalida ee degan dalkan Mareykanka ayaa iyaguna cabsidaasi dhinacooda ka qabay Saciida Faara Shaaciye waxay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida degan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degan dalkan waxaan Saciida weydiiyay bal in cabsida ay ka qaaday dhacdada ka dhacday Charlesville ay hadda ka yaraatay kadib hadalkii madaxweyne Trump
runtii aniga shakhsi ahaan ma yaraanin sababtoo ah waxaan dareensanahay oo aan ogahay inay dadkaasi yihiin dad jira inay dariskayga noqon karaan inay noqon karaan dadka markaa maraayo nimanka ayan dadka meesha maraayo ma qorba oo aartu cadaana waxaa is leedahay talo umma iyagu waxay aaminsan yahay marka waxaa ku galayaa walwal baa socona kore kugu jirin iyo inaad shoulderkaaga fiirso ayaad dareemaysaa kulligii kama fikirin hadda laakiin waa ka fikiraa waxaa leeyahay dadkaas magaaladeena oo kaleeto dadka waa marka la fiiriyo Minnesota waa gudar waa shay dhacdaan waay waxaa is leedahay dadkaas maxay yayihiin xagee joogaan maxay ku jiraan ilaa waa dad caada sidaad oo kale u labisan yuronow dadkaas ma ogaan kartid madaxweynihii wuu hadlay kuwa dad badan oo kaleo madaxa iyo miidiyadii iyo dad badan oo dhalinyarooyina iyo social activistyaashii waa la wada hadlay laakiin stiil waxa waa iyadoo la wada hadlay oo iyaga ay haleen oo hadalkoodii banaanka ay keeneen oo sheegaan yani arrintan inaysan arrin wanaagsan dibna loo celiyey it's matter of years inay waxay dhamaanay sameeyaan
dhacdadan maalintii sabtida ka dhacday magaalada Charlesville ee gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa ambaareysay dowladda Jarmalka iyada oo sheegtay in xukuumadda Berlin ay barbar taagan tahay kuwa sida nabadda ah uga horimid dadka qaba fikradaha xag jirka ah intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka muuraha Mareykanka oo aan toddobaadkanna kusoo qaadannay rabshado maalintii sabtida ahayd ka dhacday magaalada Charlesville ee gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka kadib markii ay halkaasi ka dhaceen barnaamijyo iska soo horjeeday oo ay dhigayeen kooxaha cunsuriyadda aaminsan ee cadaanka xag jirka ah iyo mid kale oo ay dhigayeen kooxo kale oo kasoo horjeeday fikirkaasi iyo madaxweyne Donald Trump oo rabshadahaasi cambaareeyay laba maalmood kadib markii xiisadu ay kacday intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
adoo maxantay Caashi Ibrahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaas ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Chama Abula Chama
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku eegayno isdiibidda uu soo dhiibay Sheikh Mukhtar Robo Abu Mansur oo magaalada Muqdisho ku soo bandhigay war saxaafadeed saacada ka hor isaga oo sheegay in ay wada hadallo u socdaan dowladda dooda gaaban maanta waxaa igala qayb galayo Axmed Cabdi Shakuul oo ku sugan magaalada Nairobi isla markaana ah falanqeeye arrimaha siyaasadda sidoo kale magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaa ku sugan Ciise Axmed Diiriye oo ka mid ah indhargaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaasi arrimaha Soomaaliyana u kuulgala ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa Ciise sidee aad u aragtaa warka Abu Mansur ee magaalada Muqdisho ka soo yeeray iyo inuu isa soo dhiibay labadaba
bismillaahi raxmaan raxiim jaamac waa salaaman tahay ninka dooda igala qayb galaya Axmed Cabdi Shakuul waa salaamay ummadda Soomaalida waa salaaman tahay Abu Mansur diinida uu isa soo dhiibay dowladda isa soo dhiibay waxaan u arkaa fursad weyn loona baahan yahay in la soo dhaweeyo dowladduna ay ka faa'iidaysato waa waxyaabaha aan arkayno oo waqtiga iyo waayuhu ummadda ay barayaan inaan aragno Abu Mansur oo magaalada Muqdisho jooga aad iyo aad arrintaas anigu aan u soo dhaweynayaa
waad mahadsantahay
waxaan rajaynayaa in laga faa'iidaysto
waad mahadsantahay Axmed Cabdi Shakuul
hadda umaasantii fiilhooda iyo saaxiibka ciise dhibaatooyinka soomaaliyeed oo waxaa ka mid ah soomaaliyeed tuur kun oo qof oo soomaali ay dowladeed islaami ama wax kale u gaaday kuxibinintu ku laayo berintu meel iska soo istaaga yidhaahaan lacafiy xaqiiri adan sakiriya hadda dowladda la shaqeeyo xagadaan xamuuse dalku cirab intaasoo kun oo qof oo dhalinyaro soomaali ama hooyo soomaaliyeed bay fara kiciyeen laayeen وحاسمنا الحان أفضل كرمان وحن آد رجيل نبيش على الفيديو للصوبالي إن قفك استوى صوبالي أو بيشتي ومحكمة واركينا وحي كقبتنا ليغا القلم رسية
وايا لبذي نبا عركتدينا هدان هالكاس وقو قدبنا محادث ليذيهين تلابضا أقوها بون هدا إن لقاضا آي تاي وآي نغونيسا ما إن لسودو ويو لو بوغا ديو وحي معلوماته لقالا حريري كرا انتا لقاضا ميو كدبنا كالين سياسات يكالين أمني مدبع لسيو إسلام مركزنا ودد كيسا كامد نغضا ميسه إن مركز أقوه الرئيسو لقية محكمة وحي دنبي أه ولقو إذين كرانا لقو إذيو محكمة دونا إقوان كيقارتو أحمد عبد الشكور أيان كوه الرئينا يا
الولا الوان عبدي أنا موقف كي دكتان سوماليه دوناني كميدة ولين كميدة ودراتيسان ودراتيسان يقرا حايا ولمو ما انتا ولمو سوحا كميدة كميدة أساسية شور كسلابه أو كسر كقوة سوماليه ونك Somali ini fokus sebenarnya di Jepun. Ia adalah negeri Jepun. Jepun adalah Somali yang berada di arah kura air. Sebenarnya kasus yang sama yang fokus di luar luar. Saya rasa syarikat itu dah berdua kujuri negeri.
أحمد ضد عيسى أي إذا كان حيسى عيسى عن وقت السين عيسى أحمد وجد دور كيسة وعادية خذ بالله طبعاً كرو محاد رماه وصوت حي أذوق جواب عيسى
أحمد وحن أذوق جواب يا يضطف كلو نلقي سنة روعنا مشاغو سوماليا ومد ودن تكسو سعودي صدق صني وحكي بدن على ليه كرا دجال كاس حلو مهلي dowshadu wax ma sheegay cid kasta waa saameysay maalinka qaraf dhaca dhibaato dhacda waxa hadda laga shaqeynayaa amal raba in laga faa'iideysto waxa taa inaan dhibaatoodu sii socon ugu yaraan wixii yareeyo anigu markaa waxaan ahay nin u arkaya abu masuur ka bixida ururka shabaab ka baxay mid soo dhaweeyay dhibaatoada Soomaaliya in la yareeyo mid u gobol xaareysa wixii al shabaab kan waa ragii aasaasay waa ninka kaliya oo ka nool dadka dambe markaa gadaal uga soo biiray ninkii aasaasay oo hadda nool oo la waaqaldamay war halay cafiyo waxaan qabaa in dhalinyaradu kabacdi ku soo biirtay ay arki karaan jidkaasi inuu jid go'an yahay jidaan lagu sii socon karin inuu yahay sidaasna dhibaatadii Soomaaliya lagu soo yareeyo dhibaatada Soomaaliya siyaasada Soomaaliya dibka Soomaaliya inuu iska sii socdo waa dhici kartaa laakiin annaga waxyaabaha hadda nala ka rabaa waxay tahay Soomaaliya dhaqan waxa la yaqaanaa qolo marka xogaa gacan sareedo qolada kale waxa jiraada haraadigii aan ku sii daba jirnaa iyo waa soo afjareynaa iyo waa liiteen iyo waa qaadinteen waxaanina ma aragtay waa waxaan ka baranay dhowr 20kii sano iyo 30kii sano iyo wixii ka horay hadaan la wada hadlin oo la isku soo dhibaatadu ma dhamaanayso arinta la rabaa waxay tahay maanta waxa magaalada Muqdisho jooga aasaasiyashii shabaab ninkii ka noola waxaan halkaas marka la ku celinayaa inay fursad tahay la rabo in laga faa'iideysto oo waliba dhalinyaradii uu ka soo tago oo shabaab ku jirtay rabaan inay la rabaa inay ka faa'iideystaan warrinkii idin aasaasaa halkaan jooga waa idin sheegayaa inay jidkaasi jid xiran ahaa war ka soo noqda war ummadiina u soo noqda war markaa dhig faraha la sii gashay war markii ummadu baabado war wadanku markuu baabado war aqiidada shabaab ay ku shaqeeyaan ISIS inaan ogaano waay hadda ka cafoon iga raali oo waqtigo yar ISIS ninkii aasaasay Baqdaadi laba magaalo inta qabsaday Mosul magaalada la yiraahdo iyo Ramadi inta qabsaday iyo Raqqa wuxuu yiri Islaamka dhan halkaan uga taliya xagga loo soo tukan khaliifka Islaamka ana maanta meel jir cid qaan lama arko war waxaan dhalinyarada shabaab waxaa rabaa ee dadka hadda ficilkaas ninka ka soo tagay ku daba jira inay ogaadaan war waxaan waa wax dhamaanaya laakiin dadka Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya way harayaan
ciise gabagabadii baan ku
soo tagay ogaadaan ummada Soomaaliyeedna inay ogaadaan ninka kan waa ninkii shabaab wax ka aasaasay waa jooga qoriyusitay waa dagaalamayay asagoo dagaalamay dagaalkii ku jiray dawladda isu soo dhiibay fursadaas ha laga faa'iideysto waxay naga dhintay Ilaahay ha u naxariisto waxa nool oo hadda nool hantida iyo dadkan hala badbaadiyo
waaya sida ciise uu u dhigay Axmed Cabdi Shakuul oo aad maqleysa waxa aan ka baranay 30 sano iyo wacyiga ay Soomaalidu soo martay ayaa nafaraya ayuu leeyahay in aan la iska aarsane hadii dawladdu ayaduna cafis fudisay
arsiba diinta islaamka oo kitaabkeena quraanka kariimka iyo constitutionada diinta iyo labada waxba qofay xamriyan wixii uu sameeyay inuu dabiyo ayada quraanka waxa ka mid ah qofka dambigu bulad ku ayada dabiyo annagu yeeli mayna maanta asagoo gaari ku dhex jiro qaniif kaba inuu xamar intuu dhexmaro waa baa waa la cafiyay dad soomaali miyeeliyan anaguna miyeeliyan
Axmed Cabdi Shakuul waxaan jeclahay inaan gabagabadii dibadii baan soo gaarnay marka intaanan barnaamijka aan xiranin waxaan rabaa fursad inaan idin siiyo inaad soo gaabisaan 30 sekin midkiinba maxaad isleedihiin isdiibida uu isoo dhiibay roobo shabaab dabar jab ma ku tahay dowladana iyo ummada Soomaaliyeedna guul ma u tahay axmed baan ku horeynaya
hadii aan ku soo celiyo shabaab waxay dabar jab ku teemalaa ninka shan bilood shan sano iyo toddoba bilood buu ku dhimaalikariyay duurkii aabihiisii awowgiisii reerahooday degraayeen qabiilkiisii baa la difaacayay shabaabna xubin marbuu kama ahayn dowlad soomaaliyan waxba uma tarayso nimankaas aadartaan ayaga waa fashilmo oo sii dariyo duurkii waa laga warqabaa marka nin maskiino asagii soo dhiido oo lafii kala soo carabi yaraa
waa mahadsanta ciise
anigu taas waan uga duwanay anigu waxaan arkaa mukhtaar isku dhiibida uu dowladda isku soo dhiibay inay tahay mid fursad ah ummadda fursad u ah dowladda fursad u ah haddii ay sidii rabay uga faa'iidaysato sababtoo ah ninkan waa nin senior commander u ahaa waa nin war fatraan ah oo soo dagaalamay oo maaragtay dad badan oo shabaab ku jira ay yaqaaniin bixitaanka uu shabaab ka baxay symbolic waa waxay u tahay dad badan in jidkaas jid qaldan ahaa taasaan ku soo celinaa jidkaas jid qaldan inuu ahaa ee laga soo noqon karo ciddii ka soo noqotana jid ugu furan yahay inay soomaaliya ay maaragtay boos uga bannaan yahay
ciise axmed diiriye iyo axmed cabdishakuul labadiinaba aada ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal xubintiinii dooda gaaban ee maanta halkaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa waxaana igala qayb galayay axmed cabdishakuul oo ah falanqeeye siyaasadeed iyo ciise axmed diiriye oo ka mid ah indheer garadka soomaalida ee magaalada london oo isaguna arrimaha soomaaliya u ka wargalatan iyo kulantadeena dambena waxaan idinku dhaafayaa ismaqal dambe oo xiska leh
jaamac buule jaamac iyo inala socodsiinaya doodaasi gaaban dhinacii heesaha ayaanu mar kale jalaacaynaa ee gunaanadka idaacadda ayaanu kusii dhawaanaynaa mid ka mid ah heesaha wanaagsan oo ku luuqaya fanaanka nimcaan hilaac
جمال احمد عثماني سهر عيد لو ذكرت جاي سبع ايام نبتقليو
يا
Yeah, I'm there, 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 I'm